Gepler Adatlyk Radiosy. Er teriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 3-nji awgust hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanda hereket şertlendirmeleri adyklaryň gytalmagyna we gymmatlamagyna getirdi. Stambulda protesto aksiýasyna baran türkmen migrantlaryna hüjüm edildi. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Halkara Olimpiýa Komiteti sport topary tarapyndan aeroportda mejbur äkidilenligini aýdan Belaruslu sprinter Kristina Cymanowskaya uçara minmekden 100 öwren soň onuň ygtybarly we howpsuz ýere äkidilenligini 2 awgustda habar berdi. Sportsmen Dinanyň tarapdarlary onuň daşary ýurtlarda gaçyp atylyp galmagy planlaşdyrýanlygyny habar berdiler. Ýaponiýanyň polisiýasyndan gowrak soran 24 ýaşly Cymanowskayanyň haýsy ýurtda gaçyp atylyp galjakdygy bellidel. Polşa we Çekiýa oňa ýardym hödürlediler. Оппозицион спортчылары ол деген Беларусьин спорт райдашлык казнасы Цимановскаянын Германияда яда Австрияда качып атылгы сорамагы планлаштырганлыгын маалым этти. Цимановская узал видео хабарында Беларусьга кайтып келмек эслемеянлыгын айтып, Халкара Олимпия комитетинин кошулушмагы хайыш эдипти. Мага батыш эдилди. Мени радыйлыгым болмаздан зор менен юрттан чыгармагы тыныштылар деп спортсмен айтты. Халкара Олимпия комитети Беларусьлы түргөнү эшиденлигин ве онун колдоянлыгын Ýerden onuň bilen gepleşikleri dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. Şeýle hem gurama Belarusiň Olimpiýa Komitetinden bu aýplamalara doly jogap bermegi sorandyklaryny ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy käbir owanlary Birleşen Ştatlara bozgun hökmünde göçürme üçin täze maksatnamasyny iglan etmekçi bolýar diýip Reuters habar bolýan administrasiýa işgärlerini we beýleki ygtybarly iki çeşme salgylanyp habar berýär. Reuters habar bolýan döwlet departamentiniň düşündürüş bermek haýyşyna desine jogap bermänligini habar berdi. Bu xabar Taliban söwüşüji toporunun Awganistanyň gitdigi çahas uly bölegine ele salmagyny dowam etdirýän we Birleşen Ştatlaryň hem beýleki daşary ýurtlaryň öz güýçlerini ýurtdan çykarmagyny tamamlaýan wagtyna gabat geldi. Prezident Joe Biden 20 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlar bilen gatnaşygy sebäpli Taliban tarapyndan aralyş howpuna sezewar edilen owganlara kömek bermek meselesinde kanun çykarjylar we adam hukuklaryny goraýjy toporlar tarapyndan batyşa duçar boldy. Reuters bilen töhbetdeş bolan administrasiýa işgärleriniň söýlerine görä, täze bozgun programma Birleşen Ştatlar tarapyndan maliýeleşdirilýän proýektlere we Birleşen Ştatlarda ýerleşen hökümete degişli bolmadyk guramalar hem habar beriş serişdeleri bilen işleşýän owganlara degişli. Şol owganlylar Birleşen Ştatlaryň hökümetinde işleýän terjimeçiler we beýleki işgärler hem de olaryň maşgala agdalary ýaly ýörite immigrasiýa wizasyny almak mümkinçiligine eýe bolmandy. Owgan goşunlar 2 awgustda Gunorta Helmand vilayatynyň paýtagtyny gözetmekde almak ugrunda Taliban söwüşçüleri bilen söwüşdi. Hökümet regiona ýüzlerçe güýç iýerjekdigini iglan edenden bir näçe sagat soň Taliban Helmandyň paýtagty Laşkargahda batyşyny güýçlendirdiler. Taliban söwüşçüleri hepdeniň ahyrynda bir gejäniň dowamında adından ýene 2 vilayat paýtagtyna Gunortada Kandagara we Günbatarda Hırata hüjümlerini dowam etdirdiler. Agyr söwüşlerden soň müňlerçe parahat ýaşaýjy zorlukdan gaçmaga mejbur boldy. Birleşen Ştatlaryň maýda başlap awgust aýynyň ahyryna çenli tamamlamagy planlaşdyrýan goşun çekmek işi sebäpli söwüşler güýçlenýär. Taliban söwüşçüleri hökümet güýçleriniň has köp iratly sebetlere ünsi göwnükdirýändiklerini aýdandan soň onlar çetrawy we Serhet ýaka sebetleri basyp aldy. Helmand vilayaty Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň Owganistandaky harby kampaniýasynyň gowşa dolmagynyň esasy merkezleriniň biri boldy. Germaniýada käbir demonstrasiýalaryň resmi taýdan gadagan edilenine garamazdan müňlerçe adam Berliniň köçelerine çykyp, hökümetiň COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň täzeden güýçlenmegine garşy girýän çäreleriniň garşylyk bildirdi. Polisiýa 1 awgustda käbir demonstrantlaryň polisiýa işgärlerini azar berenligini we hüjüm edenligini we Germaniýanyň paýtagtynyň käbir ýerlerinde ulag hereketine päsgelçilik bermek üçin ýol böwetlerini ulananlygyny aýtdy. Polisiýanyň medpowat sekretary 5000 demonstrantyň bolandygyny çakladyp we 600-den gowrak adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Germaniýanyň beýleki şäherlerinde de geçirilen demonstrasiýalar hepdeniň ahyrynda ýurdun koronavirus çäklendirmelerine garşy çykyş edýän hereketiň planlaşdyran bir näçe ýygnanşyklaryny gadagan edenden soň ýüze çykdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.